Kalata wachiviri wa Paulo siku wa Korinte. Wa Korinte wachiviri chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi wa kutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiwuta. Ndiposo kufuma kwa Timote mubali witu. Kumpingo wa chiwuta uo ulimu Korinte pamoja na wantu wose wa chiwuta au walimu Akaya yose. Uchizi na mtendi vya kufumira kwa chiwuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivenge namwe. Timuonge chiwuta wisi wa fumu yitu Yesu Kristu. Dada wa rusungu na chiwuta wa chisanguruska chose. Mwene uyo wa kutisanguruska muvisuzgo vitu vyose. Mwakuti timanye kukimiska awawali musuzgo lirose. Na chisanguruska itonase chiwuta wa kutisanguruska nacho. Ngandi umo tukusanganilana mwakuzara muvisuzgo vya Kristu. Teulasu tukusangana mwa Kristu uchikimisko cha kuzara. Usange tukusuzgika njifukwa cha kusanguruskika na kuponoskeka kwinu. Usange ise tukusanguruskika njifukwa cha kutiimwe namwe muwe na kisangurusko chene icho mukuwa nacho para mukuzizipizga na mtima wa kuzika pa visusko ivyo ise nasi tikukumwa navyo. Chigomezgo chitu pa imwe ncha kukora. Tikumanya kutingandi umomuliri wa kusanganilana muvisusko vitu. Ntaulaso ndi umomuliri wa kusanganilana mukisangurusko chitu. Mwava bali kuti tikukumba chara kutimuleke kumanya susko jitu iyo ikatiwira ku Asia. Pakuti tikanyekezgeka kwa mbura kutukuruka na kutaya chigomezgo cha umoyo. Chifukwa nchivichi, tikaganagana kuti tikapokera chilango cha nyifwa. Kweni chikawa cha kutipangisika kuti tireke kuvika chigomezgo paiseteka. Kweni pachuguta, uye wakuhushka wakufa. Iyo wakatitaska kusoka likulu la kukoma. Ndipo watitaskengesu. Pa iyo tavika chigomezgo chitu kuti wati warutilire kutitaska. Imwe namwe mukwenera kutovwira na malurombo. Mwakuti wantu wanandi waongenge chiwuta mumaromwa ise. Chifukwa cha vitumbiko ivyo chiwuta watipa ise pa kuzgora malurombo ganandi. Pakuti kutumbwa kwitu ndi uku. Njuvi zitu zikutikalira ukaboni kuti tarungula nkaro mucharu. Chomene chomene kwa imwe muutuwa na unenesko wenecho uwa kuti ukwiza na mahara gacharu chara. Kweni ukwiza na uchizi wa chiwuta. Chifukwa tikumulimbirani vinyake chara. Kweni ivyo mungamanya kuwazga na kupulikiska. Ndipo mkugomezga muza mpulikiska nkanira. Ngandi umo mwapulikiskira kuruande kutimunga tumbwira mwa ise. Umo nase tizamu kutumbwira mwa imwe pazuwa la fumu Yesu. Chifukwa nkawa na chigomezgo pa ichi. Nteula nkakumbanga kuiza danga kwa imwe. Mwakutimuwe na chisangurusko cha kwandaniskika. Nkanozgera kuchezga namwe pakuruta ku Makedonia. Na kuweleraso kwa imwe kufuma ku Makedonia. Mwakuti mundovwire kurutirizga urendoane ku Yudea. Para nkaganagana kuchita ichi. Kasi nkarongoranga kusintasinta. Kasi nkupanga unozgero wani ngandi muntu wacharu uyo nkwa kunozgeka kuyowoya kuti. Enya, panji chara, panyango imoza pera. Kweni nadi ngani umo chiwuta waliri wakugomezgeka. Mazugitu kwa imwe galije enya panji chara. Chifu kwa mwana wa chiwuta Yesu Kristu uyo Silivano Timote na ine tika parazga mukati mwinu kuti wakawa enya panji chara. Chara. Kweni mwa iyo zgoro likuwa enya nyingo zose. Pakuti mapangano wose gachiwuta ya kufisikikira mwa iyo. Ndicho chifukwa tikuyo ya kuti amen. Pakuchindika chiwuta mwa iyo. Kweni ndichiwuta uyo walikuti kazikiska ise na imwe mwa Kristu. Ndipo ndiyo walikutisola ise kuwa wakupakazgika. Iyo walikuvika chidindo chake pa ise kuwa wake. Na kutipa mzimu wake mumitima yitu nganji kore. Kweni kuchema chiwuta kuti wawe kaboni wane pakuti nkareka kuiza kukorinte chifukwa cha kumupwelelani imwe. Kuti tikukumba kumulangulani icho mukwenera kugomezga chara. Tikumanya kuti muliva kukwima mchipulikano. Ndipo uli tikuteveta pamoja na imwe kuti mukondwe.